Náš dnešní text je zapsán v Lukášově evangeliu v kapitole 18. Lukášovo evangelium, 18. kapitola. Čteme tam jedno z podobenství Pána Ježíše Krista. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Tolik slov z Písma svatého. Jak už asi tušíte, tak to dnešní téma dané evangelijním textem je téma modlitby. Účast na modlitebních shromážděních v dnešní době v naší zemi nebývá příliš velká. V tom je obrovský rozdíl. Například v Koreji, když je modlitební shromáždění, tak je tam velmi živo, bývá hodně plno a Korejci velmi rádi se modlí, často se scházejí i v noci k modlitbám, k bdění a korejské modlitební chvíle v neděli, tak jak jsem to sám zakusil, začínají ráno v 5 hodin. My se modlíme za sbor, modlíme se za své rodiny, za děti, za nemocné, modlíme se za město, ve kterém žijeme. A přestože, když se zeptáme jeden druhého, jestli považuje modlitby za důležitou věc, tak bychom odpověděli, že ano, ale přesto všechno i v tom sborovém životě, když budeme poctiví, musíme říci, že těm modlitbám nevěnujeme příliš velkou péči. Vůbec modlitební aktivita jakoby nebyla ani pro nás křesťany příliš důležitá. A náš modlitební život potřebuje stále nové podněty. A sami mi dáte za pravdu, když jsme pod tlakem a objevují se problémy, bolesti, tak se modlíme více. Ale když ohlásíme ve sboru například koncert, tak přijde víc lidí, než když ohlásíme, že budeme mít modlitební shromáždění. Četl jsem kdysi takový příběh o chudé ženě, která žila v jižním Chile. A ten její prostý byt, ve kterém žila, nebyl vytápěn během těch chladných měsíců roku. Na jižní polokouli je to obráceně, když my máme léto, oni mají zimu. Domácí, kterému patřil ten dům, ve kterém ona bydlela, tak byl velmi arrogantní člověk, který se s ní vůbec nechtěl bavit. A bylo skutečně velmi zima. Ona byla nemocná. A tak jí napadlo, že si půjde stěžovat na městský odbor a tak navštívila referenta na tom městském odboru a on jí také hrubě odbil. Zvláště když viděl, že ta žena je tmavé barvy pleti. Možná, že kdyby mu dala úplatek, tak by soudce byl ochotnější. Co dělat? A tak šla k soudu a podala stížnost, ve které uvedla, že nespravedlnost přece musí být napravena. Přece v jejím bytě, a byla nemocná, tak přece tam musí být aspoň trochu teplo. A potom se ještě znovu ohlásila k soudci a znovu šla žádat o spravedlnost. A ten soudce si nejdřív řekl, zase další barevný mě jde otravovat, těžko se dovolá spravedlnosti, ale potom si všiml, že to je žena, která už za ním byla i dříve a která podala také i písemnou stížnost. A nejdříve se chtěl znovu odvrátit, rozlobit, vyhodit jí, ale potom se snad zastyděl a dal prostor zákonu a spravedlnosti. A ten bytný majitel toho domu byl povinen zajistit, aby se v tom bytě topilo. Je to ilustrace k podobenství, které jsme četli o neodbytné ženě. A to podobenství jistě neukazuje vztah mezi Bohem a soudcem, ale ukazuje nám na tom postoji té ženy, modlícího se člověka, prozebníka. A to podobenství má dva aspekty. Za prvé, ta vdova odmítla přijmout svou nespravedlivou situaci. A z toho nám vyplývá, že i my křesťané bychom měli odmítat nespravedlnost ve světě, že bychom neměli akceptovat porušenost, hřích. Neměli bychom si zvykat na nespravedlnost. A to druhé, i přesto odmítnutí, které se té ženě dostalo, a nebylo asi jenom jedno nebo dvě, ona vytrvala ve svých prosbách. A to ukazuje k tomu, že i my máme vytrvat ve svých prosbách. Naše nepravidelné a často nedost jednoznačné prosby jsou velmi často i směrovány špatným směrem. Když si to uvědomíme, tak máme tendenci začít obviňovat svou slabou vůli. Někdy ta svá mdlá nevýrazná přání nebo rozptýlenou mysl. A někdy bychom, a to je někdy nejhorší, chtěli v modlitbě Pána Boha učit dogmatiku. Ale někdy ta naše praxe modlitební je něčím jakoby pokřivená, namáháme se, abychom přišli na to, kde je chyba. A toto podobenství nám klade otázku, abychom se zamysleli nad tím, jestli ta chyba není jenom v tom, že se nedokážeme soustředit, že nejsme vytrvalí, že nepojmenujeme jasně věci, za které se modlíme, ale jestli vůbec nechápeme modlitbu špatným způsobem, jestli nemáme špatnou teologii modlitby. Protože naše modlitby nikdy nebudou mít neodraditelnost vdovy, pokud nebudeme mít také jasný pohled na hřích a zlo. Co je vlastně podstatou modlitebního zápasu? V základu je to podle písma vzpoura proti světu, proti jeho porušenosti a nepřijetí toho, co svět považuje za normální. Znamená to odmítnout věci, odmítnout každé učení, každý výklad, každé praktiky, které jsou v protikladu proti normám, které byly ustanoveny Bohem. Prostě nezvykat si na zlo, nezvykat si na hřích. Znamená to stát na pozici, že zlo není variantou dobra, ale je jeho protikladem. Na zlo se Pán Bůh hněvá, nesmiřuje se s ním nyní a nesmíří se s ním ani v budoucnosti. Obráceně pověděno, to znamená, že se někdy nevyhnutelně poddáváme věcem tak, jak jsou, a opouštíme Boží kritéria. A potom také necítíme potřebu se za ty věci modlit. Rezignace ve vztahu k tomu, co je hříšné, nenormální, to je vlastně kapitulace. To je pochybnost. Pochybnost o Boží moci. Dovolte mi uvést dva příklady. Když si mě zastavilo svědectví muže, který se jmenuje John Eliot. Jeho hrob je v Bostonu. Měl jsem možnost ten hrob najít a také si tohoto muže připomenout. Je o něco mladší než Komenský, zemřel v roce 1690. A Eliot přišel s jednou vlnou vystěhovalců z Evropy do Ameriky, a protože tam vystěhovalci přinesli některé choroby, evropské nákazy, tak tam domorodé obyvatelstvo, indiáni, začali umírat na tyto nemoci. A je zdokumentováno, že v některých zborech zaznívaly modlitby vděčnosti, že Pán Bůh čistí zemi pro nové přistěhovalce. A že se s tím původním obyvatelstvem zacházelo velmi zle. John Eliot to nemohl takto snést. Naučil se řeč indiánů, začal jim zvěstovat, začal se za ně modlit, začal překládat, přeložil katechismus, některé části písma, a postupně se stalo, že někteří indiáni v té oblasti uvěřili, on šel dále, modlil se za tento zápas, sehnal pro ně místo, kde se mohli usadit, sháněl jim šaty, práci, a za 14 let byl založen první indiánský sbor. A krátce potom v té oblasti Nové Anglie žilo 3600 věřících indiánů. Byl to výsledek modlitby a pilné služby. On se nechtěl smířit s tím, jak se někteří křesťané dívali na původní obyvatelstvo. A ještě když jsem zmínil ten Boston, víte, že tam je taková trochu kolébka naší církve, možná nepřímo i našeho sboru. Existuje tam sbor, který se jmenuje Park Street Church, kde jsou v archivech materiály o vyslání prvních misionářů, kteří hráli důležitou roli při vzniku naší církve. A v tomto sboru působí kazatel, který se jmenuje John Ensor, a on se v současné době, on se nemohl smířit s tím, že je ve Spojených státech vysoké procento potratu. A kladl si otázku, jak může Pán žehnat zemi, ve které se zabíjejí ve velkém měřítku nenarozené děti. Tak začal práci mezi svobodnými matkami, kde bylo to procento potratu nejvyšší. Začal se modlit, hledal spolupracovníky, založil postupně několik krizových center, pracuje mezi všemi rasovými skupinami, má už řadu zdravotních sester, školených pracovnic a zvou si ženy, které čekají dítě, na rozhovory, vysvětlují, co je to potrat, pomáhají těm maminkám sehnat vybavení, někdy práci, bydlení, a přitom jim také zvěstují evangelium. Pomáhají všem bez rozdílu. Je to služba, která velmi závisí na modlitbách. Ale v tom počátku bylo to, že on se nesmířil s tím, co je. On viděl zlo, proti tomu zlu se začal modlit a Pán Bůh ho vedl také i k následným krokům. On nepřijímal za normální to, co protiřečí Božímu slovu. Milí přátelé, nic nenarušuje prozebnou modlitbu tolik jako rezignace. A Pán Ježíš říká v tom evangelijním příběhu, který jsme přečetli, že je třeba stále se modlit a neochabovat. Prostě postoj přijímání nespravedlnosti a zla je rezignací. A my si za chvíli na to zlo i ve společnosti a někdy i ve svém životě zvykneme. A když si na to zvykneme, no tak proč bychom se potom modlili? Ale rezignace to není křesťanská věc. Rezignaci můžete najít u řeckých stoiků, rezignaci můžete najít například v buddhismu, ale taková ta víra v nějakou osudovost, to přece není křesťanský postoj. Světský pohled vidí smysl života v životě samém a všechny životní normy jsou vztahovány pouze k životu. Život je pak chápán tak trochu osudově. S tím se nedá nic dělat, musíme se smířit se stavem, jaký je. Ale modlitba podle tohoto slova Pána Ježíše Krista znamená pravý opak. Nechci se smířit se zlem a jdu za soudcem a neodbytně prosím. A tak neříkejme ani ve svých společných rozhovorech, jiné už to nebude a to se nedá změnit a my budeme vždycky takoví. Nerezignujme. Prosebná modlitba kvete pouze tehdy, jestli jsou v nás dvě přesvědčení. Jednak Boží jméno je v nás a kolem nás málo posvěcováno. Vzpomeňte si, co se modlíme v modlitbě Páně. Posvěcej jméno tvé. Pán Bůh může mnohé situace změnit. A prozebná modlitba je proto výrazem naděje. Že život a problémy, se kterými jsme se setkali, mohou být změněny. A můžeme si připomenout příklady z modlitebního života Pána Ježíše. My o jeho životě neznáme zdaleka všecko, ale přece jsou věci, které známe. Prozebná modlitba v jeho životě předcházela velká rozhodování. Tak například z evangelií dobře víme, že než Pán Ježíš povolal učedníky, tak se modlil. Jinak bychom si nedovedli představit, že měl odvahu si vybrat takovou skupinu hašteřivých lidí, se kterými to nebylo snadné. Ale Pán Ježíš se za ně modlil a věřil, že mohou být Božím slovem a mocí Božího ducha změněni. Také změněni byli. Pán Ježíš se modlil, když byl nadmíru tísněn, když jeho den byl příliš naplněn různými úkoly a požadavky, které vyžadovaly jeho energii, jeho pozornost. Pán Ježíš se modlil v dobách různých velkých krizí a v rozhodujících okamžicích svého života, jako byly křest, hora proměnění nebo kříž. A Pán Ježíš se modlil vytrvale i v dobách velkých zkoušek. Nejnázorněji to vidíme třeba v Getsemane, v jeho zápasu. A ve všech těchto situacích Pán Ježíš vlastně mohl přijmout stav věcí tak, jak se vyvine. Ale on tyto věci odmítal. On byl závislý na Boží vůli. A v jeho životě, možná vám to bude znít překvapivě, ale v jeho životě můžeme vidět vzpouru proti přirozenému, porušenému světu. Proti deformovaným věcem, proti abnormalitám. Modlit se znamená věřit, že Bůh a svět je vzájemně propojen. Pesimisticky, malomyslně to znamená, že nevěříme, že je spojitost mezi Bohem a světem, Bohem a naším životem. A potom člověk může považovat modlitbu jenom za takovou doplňkovou věc v křesťanství, ale ne jako zápas svého života. A tak si musíme položit otázku, proč se tak málo modlíme za město a za společnost, ve které žijeme. Proč se tak málo modlíme za svůj sbor? Proč se tak málo rodiče modlí za své děti? Je to skutečně jenom tím, že máme špatnou techniku modlitby? Je to tím, že se nedovedeme soustředit a že jsme příliš rozptýlení? Je to tím, že naše vůle je slabá? Protože když hovoříme například o formách bohoslužby a jestli se má zpívat tato píseň nebo jiná píseň, nebo rychle, nebo pomalu, jaký doprovod, tak o tom diskutujeme. Tam se ozývá tolik různých názorů a pohledů, ale diskutujeme také o tom, proč se tolik nemodlíme. Bratři a sestry, podle toho slova, které Pán Ježíš vypráví, tak to ukazuje, že když se ve svém životě, a to musíme posoudit každý sám, jestli se málo modlíme, tak je to proto, že nevěříme, že by to mělo smysl. Protože kdo věří, že modlitba má smysl, no tak ji rozhodně nebude zanedbávat. A jestli modlitba může ovlivňovat životy a situaci, ve které žijeme, tak potom, jestli tomu věřím, tak se budu modlit. Někdy se zdá, že jsme ztratili hněv na věci, jaké jsou. To, že Pán Bůh se hněvá na hřích. A my jsme si tak někdy zvykli vlastně všechno tolerovat a všechno přijmout. Zapomněli jsme, že je tady podle Božího slova Boží hněv proti každé nespravedlnosti a pokřivenosti. Tak když je někde nespravedlnost a pokřivenost, tak se za to modleme. Máme na své straně Boha, kterému se to také nelíbí. A Ježíš přinesl na zem Boží království a být křesťanem, to není jenom otázka nějaké náboženské zkušenosti, ale je to spíše nový život pro hodnoty tohoto království. Když je v některém případě evangelizace úspěšná, tak dobře víte, že to není proto, že bychom měli dobrou techniku evangelizování. Ale je to proto, že se možná někde lidé za to modlili a Pán Bůh otvírá lidská srdce, prolamuje se do života hříšného člověka. A toto království už přichází dnes v evangeliu. A zvěst evangelia je univerzální a proto i naše modlitby nemohou být také omezeny třeba, nebo byla by škoda, kdyby byly omezeny jenom na nejbližší okolí, protože modlitbou se můžeme dotýkat i věcí, které jsou třeba geograficky vzdáleny, jsou třeba v jiné části světa. Tak je úžasné, když se můžeme modlit nejenom za své nejbližší, ale intervenovat v modlitbách do dalších souvislostí, odhalovat pojmenovávat nespravedlnost a hřích. Modlit se za svůj národ. A modlit se ale i za jiné národy. Nepotřebujeme snad obnovit svoji modlitební vizi? Uvědomit si tu úžasnou věc, že když vezmeme toto podobenství Pána Ježíše, tak když se modlíme, tak nejdeme za nějakým protivným soudcem. Tím soudcem není žádný ateista, skorumpovaný soudce, ale tím soudcem je Bůh. Hospodin, Otec našeho Pána Ježíše Krista. A myslíme si skutečně, že on nedokáže zajistit spravedlnost pro své vyvolené, kteří k němu volají dnem i nocí, odmítne je? A Pán Ježíš na to dává odpověď. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. V tom je obrovská naděje v tomto slově. Ujišťuji vás, říká Pán Ježíš, že se jich brzo zastane. A tak přemýšlejme nad svými problémy v modlitbě. Proč nepraktikujeme modlitbu neodbytné vdovy? Na prvém místě to není otázka praxe, ale je to spíše otázka pochopení, co to modlitba je. A je to otázka, abychom se nesmířili se zlem ve svém životě, v životě svých blízkých, v životě kolem nás, v naší společnosti, abychom měli odvahu intervenovat v modlitbách. Může být třeba i něco nedobrého v církvi. Tolerování hříchu, nespravedlnost. No tam je na místě se modlit. A myslíte, že Bůh se nehněvá a že ho nebolí, když je bezbožný národ? A tak se dejme tímto slovem Pána Ježíše Krista povzbudit a vezměme modlitbu jako příležitost projevit svůj nesouhlas s hříchem a prosit za to, aby Pán Bůh sám daroval svou spravedlnost a aby změnil to, co se nelíbí jemu. Ať nám v tom Pán Bůh pomůže. Amen.